itxasora barriro. Iluna barreko izan lazangarriak inguratzen bindu bezala, ibaia itxita, itxaso zabalera abiatu dintzazen, eta izarrekin batera legorreko itxasarkiak enukazi zidan. Bada ando egoela ziurtaturik, zukaldan nire aukeran neban mai aurrean jasarrita apaltzen emol neutzan. Gero, ontzi gaineko eskualdetan besoa kopatuta, betiko amezgari emo neutzan, alboan gaizkane nirekin bai duzan. Ez dakitzen ordutan sartu nintzen nire ganbaratxura. Oraingo nire egoera koitsuari egokionez txukun eta atsegina zan. Albo bateko ohea erosoa zan, buru maisua argi bat horniduka irakurteari emoteko. Arazo zabala zu pikainiaz egindako aurrean edatzen zan, alderik alde, eta txoko batean garbi gelea urrot beroko konketa txukunaz eta txirriokinez hornituta. Oinezaz gainera, idaz mai zabalera nire jardunari egokizan liburuak erabiltzeko. Zuerri eta metalkiak bikainak ziren, eta sortu guztia azpiloi algorri ederraz estaldua. Izan be, ezin zitekeen atxakirik ipine. Eta holan, ez arian lez, itxaso soinuak urrumaturik eta nire jardunak arazopetuta eguna joan egunak etorri ontziak portutik portu nindroala bizitzaren beste zati bateri hasiera emon nintzen. Luzaro barik nire betekizunaren gora berak menperatu nebazan, bai oiar ikasteari bai lehotziren burugileari esker. Zuzen jokaten zaiatu nintzen eta augatik brusagi eta itxasarrak zerbitzuaren untasuna ederrezkun eben eskero emosten hilerko sariari burukal hainbatekoa geitzen jakonez diruaren aldetik ez neban inongo buru usterik. Honezaz gainera, baneban lehendik ikasitako beste irabazte bidea, urrearena alegia. Buenos Airesen kairatuta labokara joan eta artez-artez Moisesenera abiatu nintzen. Judutarrak ikusi ninduenean posteko didarra jautikta oldartu jatan. Eta...
Usteko didarra jautikta oldartu jatan.
Moisesenera abiatu nintzen. Vale. Judutarrak ikusi ninduenean. Necesito esa neta. Veneta anuncio mon dautuz aspaldi luza honetan. Hortik aurrera, ¿eh? Na, horra zinaz. Bueno, berrio ingo nizite hori. Zitekean. Zitekean. Zorten dago. Ya que no le puedes echar para atrás porque he encendido barre dana. Bai. Nizito, esan nintzen. Benetan utxemon dautzuz aspalde duzu honetan, izan be, sarri askotan nire buruari itatzen nintzen, non demonio izan zaitekeen, elbaskito nire ezagun ederriztien. Zer deritxosu gaur alkarrekin apaltzeari? Oba ez, Moises jauna. Dendea itxita, alboko jatetxe batera eroan ninduan, eta gure bizikoa apari gozoa hartu genduan. Honen bitartean, azpiro eta zehat azken aspaldia artekoa gora beherak emun nintzazan. Ontziko ornitzailea edi bilakatzi nintzala jakin egin. Gutxa karajo, esan nintzen. Ez da jardun makala, nire buruari beti minozen. Elbaskito hori mutur makan nindua da, eta luzaro barik urrutira joan da ikusiko dugu. Eta horra hor. Aparia eta palostea txizatzeginak izan ziren. Alkarren barriak emun geltxazala. Azkenean, urraren presioa eztabaidatu eta noizbait bat itorria kilo erdita berbatu genduan. Apari bikainaren ordainez, diagramonean beste batera ontzira dei egin nintzen, eta Moses jauna ontziratu zanean, ontziko ikusgarriak erakutsi nintzen. Eta honen ostean, sukaldariak berariz antortuziko oparion onari ekin geutzen. Pozik egoan judutarra, eta kafe gozoa hartu ondoren alkar agurturik urrengor arte esan eskoan zan, berbaturiko urrean niri emonda gero. Olaba, lehen dikazitako urre salerosketari jarraitu neuzan, eta izan be ez neban sorto randirik aurkitu. Jaioterrian, onbitor bitxilariari urrea saldu oi neuzan, eta zati bat aurrezkizat diru etxeko kontu adibidea sartuta, enparaua salerostan erabiltzen neban. Urrak emostan obaria esan lengo beste handia, gure herriko egoera aldatu salako. Baina holan eta guztizue esan makala. Alda honetatik onureak itxitu izan baiatzen be, bestetik nire jardun barriak emozan zaria, lehen baino askoz esan diagoa zen, eta nire kontuak zidiak orakoa polita hartzen, hartzen eban. Behin batean, etxea epeka erosi beharrean eta batera horreintzea esan dutu neuzan jokineri. Horretarako beste eta gehiago aurreztu izan eban eta baietz izan neuzan. Eta arazoa ondo aztertuta gero, jabetasunaren agiria nirentxuren izenean lerrotzea erabaki genduan. Honezaz gainera, josle lanari ez emotea eskatu neutzen jokineri. Berrestakoa esan eta, baina beretzat, berentzat azti emotea esan eskero, itostasun barik josteari jarraituko leuskiola esan neutzen. Nirentxuk eskatu neban zaintza handirik ez etzan eta, badazkadakoan kontu agiriko almena emon neuzan, izusteko erakuntza bat zeri aurre egin alizateko. Esan beharrik ez, Mirentxu soroki maite bala, gurra egiteraino izan be eta umeak zelabait izeko zaharren batasuna harintzen eban, etxeko bedeinkapena zala esan neuke. Untziaren joan etorriak hilabete bi iraun hori eban, eta bihurtzean Mirentxu laster bezartatuko neuken itxaropenak zoridentxua egiten induan. Lili politaren antzera geratzen zen, eta itxasaldi batetik bestera beregan aldakuntza agiria ikusten neban. Etxearen gehienetan bospasei egun emoten neban, eta atxeren aldi honeitan uneagandik ez nintzen aldentzen. Lehen batean, Mirentxuk urtebetetzea usta-usta beterik etxera bihurtzen nintzala, jokinek atea edegi eustazanean, atea edegi eustaznean hankatxo kilikolo erabiltzela etorri jatan. Biotikara batek eraginda besoetan hartu eta urpegino larroskara behin eta barriro musukatu nintzen. Arrezkero, Mirentxu basan nor, nire eritxeaz behintzat, mundutik ibiltzeko eta egotaldi aretan eskutsutik hartuta, klare done enparatzatik ibili genbiltzala munduko ikuspegia hartzen hasi zan. Nekatzen zenean, arrelepoan batetik bestera neroian, egun zoragarriak emon genduzan berak eta biok, ontzira bihurtzeko aurreranean Mirentxu lotan egoala luzaro giraturik jokineri hause esan nintzen. Umearen ederra, nik esango neuke bere ama zanara lakotxea dala, zanaren lakotxea dala. Nik esango neuke bere ama zanaren lakotxea dala. Haren beti handi ardedolunak baditu, baina zure aurpegiko karantz asko be. Hasiera batean ez neukan jara handirik emun, baina orain bizi erasoten nauan itxaropenaren arnasa da. Isulune bat sortu zen, eta gero jokinek. Bakartasuna alaitzen dauzan izarra da, gure geizkane maitia joan jakun, baina aingerutxo zoragarri hau laga euskun. Kurapitxo bat kokatuz jatan ezarrian, eta umearen ganan zemakurtuta apalazan duzea jarri neutan aurpegino zuri gorrien. Eguna joan egunak etorri, argi egoan Mirentxu ni ezagutzen azten zala, eta legorreratzen nintzen bakoitzean posesko didarraka zahosten ninduan, eta egun osoan aztetik jabildan kalerak atara negian. Berba egiten azten zan eta nire prakari eutxirik, aitatxu ani-ani ezaren eusten. Eta posten, posaren posez kalera urten oin gintzan zan. Eta nire eskuari oratuta txoritxu baiten alaia, neke zulertzen nuztan itz totelkaz berbaiten eustan eten barik. Hiru urte beterik, etxetik urregoan aurtegi batera sartu eban jokinek, eta arrezkero bere itxartundea nabari egin zan, bai soinez, bai harina. Eta igarri barik urteak igarota jaunartzeko garai etorri jaton. Orduko, gure enparantzan enekita zan Klare Donearen lekainen ikastetxean adiratzen eban. Eta nire eskariari jarraituz, jai hori ospatuko zan itxasotik etorri neintekeen. Nintenean. Itxasaldi aretan, Moisesen nean oiko urrea erostean, errubidun eraztun bat eskutatu nintzen. Unentarikoa izan be. Eukan bitxirik ederrena erakutsi eusen, eta ontzat eritxi eta egokion handeleen gordeta etxera ekarri neban. Oiko bezarka maitekorra zabetatu nindu nirentxu, eta urrengo egunean jokinek ereitako posibitako esonekoa zantzu zanean, handeletik ereztuna atera eta atzamarrera sartu neuzan. Ereztunaren ederra, oiuka bezarkatu ninduan. Aita, lehen egunean maitasuna margo gorriz itxuratzen dala esan euskun leikame batek. Bai, mirentxu, ereztun honek zure aitaren maitasuna adierazten dau. Errubi hau begiraztu daginetan maite-maite notzula gogoan izango dut, aitatxu. Egunaztu ezina gertatu zan, ospakizuna amaitu zanean hausia esan dutzen. Aita, jaunari eskartu dutzat, itxasora joan barik legorrean jardun bat emon dakitzula. Ez dakit mirentxu, baina orain arte behintzat, jaunaren nahiak ez dau legorrera lotu. Esan maite horrek zer besterik eskatu dutzazu? Zuta izeko jokine urte askotan bizirik orde zagizala, eta neugan bere nahia bete daitela. Amatxuren alde be eskatu dautzat. Gero, argazki batzuk eginda, iruro jaketxe baten baskarik osoa izan genduan. Mirentxuren adimena itxartu ala, elkarrizketa luzeak izan ohi genduzan, eta urtezeko gai izan zenean, neupiz izan dako goraberak edesten neutazan. Behin batean, perutxo jaunaren belengo ipuña edestu neutan, eta amaitu nebanean, augatik mirentxu esan eutan. Perutxo jaunak eta biok erabaki kenduan, eleizea kontuan hartu behar izango leukela, oiarren garrantzia, eta belengo estalpean idi eta astuaz gainera oiarra agertu behar izakela, San Joseren estaltzailea izan eta. Barre egin eban mirentxu hause inoztanean. Zuzen zegoen perutxo jauna eta zeu. Urrengo itxasalditik bihurtu nintanean, gambonian aurkitu gintzazan, Diara Moneko arratsaldean, Mirentxu kauxe ezan eusten. Aitatxu, goazen eguraztera, eta bide batez nire ikasteko jaiotza ikusi, ikastetxeko jaiotza ikusi dagizun gurado, uriko ederrenetariko aila. Joan gintzan ba nire besoari orduta Mirentxu guztirako barriak emozta zara. Ikastaroari egon egokio zanak gehien bat, gehien batean. Bere mailako aurrera zuenentarikoa zan, etxera ekarrezan ikasle eritxiek adieraz. Joan gintasan ba, nire besoari oratuta mirentxuk guztirako barriak emozta zara. Ikastaroari egokio zanak gehien baten. Bere mailako aurrera zuenentarikoa zan, etxera ekarrezan ikaste eritxiek adierazoten ebanez. Laster erritu gintasan ikastetxera. Gure etxearen aurrez aurre enparantzaz bezkaldean egoan eta. Ikastetxeko atari zabalean ontz handi baten gainean egoan jaiotza, eta izan be ederra zan. Zartu gintasanean nire eskuari eutxita mirentxuk esan duzpan. Ibilaldia hemendik hasita estalperaino egingo dugu. Hasi gintasan ba gure txango, belenko herrira urreratzen gintaskio zala, guztiarekiko bide zubi artalde zelaietan zehar agertzen jakuzan. Ikusgarria zen genkuzan. Aize horraten egalak bira egiten eben, urre rotak uren palazakaz egiten ziren. Oletan, burdinari itxura emuten eutzozen ola gizone, hirien aurretik joiazan dugina, eta etxeko andreek latzen ertzean bogadeari emoltsu zen. Zur eta lur eginda nengoan jaiotzaren zehat eta antzera ikusten. Noiz bait, belenera sartuta, estrepera heldu gintzazan, eta zauskada handiak hartu ninduen. Estalteko gailurran kokatuta, iruna luzatuz eta mokoa zabalik, oihar gorri ederrak lau aizetara bere kukurruku sangarra botatzen eban, eta Joseba deuna jagita urteko zorian izan zen. Urteko zorian zen. Una luze bat ez txundituta geratu nintzen. Perutxo jaunaren irudi xaloa gogora etorki dala. Ola nengoala mirentxut. Zer deritxazu ez baltari, aitatxu? Eta hundu euskan. Zoragarria da mirentxu, eta oi arre derrorrek perutxo jaunaren horreitza berpiztu dau nigan. Zuzaitut urrean oi arrorren eragilea ez da? Bai, aitatxu. Ara, jaiotza arekiten hasi ginenean, lekaimen nagusiari perutxo jaunaren ipuña edestu neutzan. Eta honen ostean, oihar bat ezalpeko gailurrean ipintzea eskondatu neutzan. Joseba deuna goizero iratzen eban oiharrak. Olako oroigarria merezi eban eta. Baiet izan neustan. Eta horra hor, perutxo jaunaren oiharra egi bihurturik. Ziurnaz, zehaz horrek postu duala nire espaldiko lankida. Gizon harrigarria zan perutxu jauna, eta nire dirudun bazkide hoia. Gabonetan imzan, eta idearen begietan kokaturiko argia diotzen jarri jakon eriotza dian. Ez aldakizu gauza bat, aitatxu? Ikastaro honetan ederski sari nagusia jaritxi dot. Perutxu jaunak Indian izandako jasoarenean ederski. Perutxu jaunak Indian izandako jasoeraren edeskia gaitzat hartuta. Gizon maitagarria zan, eta lankidetzat baino aitatzat izan eban, egunero gomutan dut. Orain, aita, berearen eta amaren alde esan dagikun oroi bat. Aldiaren jarraiko geldi ezina, bajoiaren aurrera eta urteak igaroala, mirentxu larrosa baten pilpila bat litzan garatzen zan. Begi urratuak, gero eta bere amaren antzekoagoak bihurtzen jakosala. Baita espanen keinua irribarre egiteko edegiten jakusenean batezbe. Ulanba eta igarribarik 15 urteko bilakatu zan. Orduko diru aldetik gauzak polito joan izan jatazan. Eta nire kontu agiria etengabeko gorakada harturik diruketa horreri zelako erabilte emoteko sarritan nerabilen buruan. Antzina bateko aurrezkia jasandako ondarpena salata orain zurrunago jokatu neban, eta hor hemenka azterketa arduratsuak eginik hiru zatitan banatuta hiru motako ondasun zatiak erosin nebasa, eta izan be ondo oinarritutako hiru batzuk ziurretan. 15 urteko sanean ikasketak aurrerantzeko garaia heldu jakon mirentxuri. Niket, askatasun osoan autu egian lagan eban, eta itxasoratzeko nintan aurregun aretan, irakaslea andereinua izan nahi ebala esan eustan. Postu nintan benetan, eta nire gogoko aurkeztea sala esan eustan. Urrengo eguneko ilunabarrean, ontzitik itxasalderako marra dainotsua ezabatzen nekutala, besoak eskualdean kokatuta ametxe egiteari emon eustan. Ikasketak amaituta, mutil zintzon batekin eskonduko litzake mirentxu, eta txori alaien antzera, bio batxuen atalde zoragarriak induratuko ninduke, zarataroko negua udaberria bihurturik.
Thank you.